Asenne Studio.
Moi, me ollaan Hanna ja Henrik Angelvuo.
Pari asiaa on podcast vanhemmuudesta ja parisuhteesta.
Käydään läpi meidän ajatuksia sitoutumisesta ja uuden opettelusta.
Sekä parisuhteen vaalimisesta ja perheen merkityksestä. Tervetuloa mukaan.
Moro. Mites tää päivä on mennyt sun mielestä tähän asti? Ootko joutunut odottelemaan mua?
No itse asiassa tänään ei ole tarvinnut odotella sua, mikä on ollut muuten aivan sairaan kiva juttu. Koska musta tuntuu, että aika usein se on kyllä niin, että mä joudun odottelemaan sua.
Lähes aina.
Valitettavasti. Mutta tänään en joutunut ja lähdettiin jopa 10 minuuttia aikaisemmin.
Mä olin sua ennen valmiina.
Niin olit ja sä istuit jopa autossa ennen mua.
Ja olin ehtinyt vielä roskat siinä välissä.
Siis tälle voisi antaa pienet väliaplodit. Tämä on siis
yes.
Meidän parisuhteen tällainen, voiko sanoa kulmakivi, huono kulmakivi.
Kompastuskivi.
Joo, kompastuskivi, kyllä.
Jep, mutta mä saatoin ehkä hetken kölliä sängyssä pidempään kuin sä. Ja se on mun helmasynti.
Se on. Mä joudun äitinä aina kyllä lähteä ekana hoitaa kaikki asioita. Mutta useimmiten se on ollut sen takia, että lapsilla on niin kova äitivaihe, että tuntuu, että ei kukaan mun kelpaa. Se tuntuu helpoimmalta ratkaisulta. Mutta jos miettii tätä aamua, että tämä alkoi hyvin, niin saatiin kyllä riita autossa aikaiseksi.
Joo, puhuttiin tästä jakson sisällöstä ja vähän keskusteltiin vaan yleisesti. Niin
eikä itse asiassa riitaa siitä, että mitä se pitää sisällään, vaan siitä, että miten me puhutaan siitä. Koska me usein triggeröidytään siitä, mitä toinen sanoo. Ja sitten kun on semmoisia tietynlaisia vanhoja patoutumia, niin helposti sitten ne nousee sieltä pintaan. Ja sitten kun me pysäytettiin auto, niin mä sanoin, että mulla on nyt kyllä ihan paska fiilis mennä tonne.
Ja mä lähdin kauppaan.
Ja sä lähdit kauppaan, mutta Henrik teki aika silleen kivasti, että hän tuli neilikkapuskan kanssa takaisin.
Sovinnon eleenä. Oli pakko jotenkin saada nostettua meidän tunnelmaa.
Niin.
Kun tullaan tänne studioon, niin ei olla toistemme kurkussa kiinni.
Mutta no, mut se oli
on,
kiva.
Joo, mutta tämä on semmoinen asia mun mielestä meidän suhteessa, että tämä on sekä hauskaa että sitten tosi vaikeaa.
Joo, välillä siinä ei ole kyllä mitään hauskaa.
Niin, mutta puhutaan siis eri rytmisyydestä ja me ollaan hyvin eri rytmisiä ihmisiä ja me oikeastaan havahduttiin tähän niin kuin eri rytmisyyden termiin. Ihan vasta hiljattain mä luin Hesarista semmoisen artikkelin, joka käsitteli tätä. Ja jotenkin se sai ihan uudenlaisen niin kuin vivahteen tämä koko asia.
Niin, siinä puhuttiin siitä synnynnäisestä temperamentista, mikä niin on meillä kyllä. Tai itse asiassa mä näen, että me ollaan kumpikin tosi temperamenttisia. Ja sulla se niin kuin menee semmoisissa piikeissä. Mutta mulla se saattaa olla semmoinen keskitaso koko ajan, aika semmoinen niinku intensiivinen.
Niin, ja mä sain paljon sellaista, että joo, tällaista meillä on siitä artikkelista. Mutta sitten myös oli paljon semmoisia juttuja, jotka ei ihan niinku täsmännyt. Se oli hyvä artikkeli mun mielestä ja herätteli tätä koko ajatusta. Ja ehkä siinä oli se pointti, että mitä tietoisempi siitä omasta temperamentista, omasta rytmisyydestä on, niin sitä helpompi sitä suhdetta on navigoida yhdessä. Miten tämä näyttäytyy meille, niin oikeastaan varmaan se, että me ollaan tosi usein, siis niin usein siinä tilanteessa, että sä oot mua ennen valmis, oli sit kyse jostain isoista päätöksistä tai sitten jostain ihan vaan peruslähtemisestä.
Niin, ja mä uskon, että kun tästäkin on somessa puhunut ja välillä kuvannut itteensä storya silleen, että täällä minä istun autossa ja odotan, koska en viitti olla tuolla kotona hötkyyttämässä sua, koska se usein niin kuin pahentaa sitä tilannetta. Niin kyllä varmaan aika monella tulee parisuhteessa niin kuin tästä kitkaa. Ja meillä on ainakin niin kuin ihan ziljona asiaa, niin kuin, mitkä liittyy tähän aiheeseen. Mutta musta tuntuu, että me ollaan kyllä päästy aika pitkälle siinä, että toki terapiasta ollaan kyllä varmaan saatu se isoin apu. Me tosiaan aloitettiin parisuhdeterapia viime syksynä ja ollaan siellä nyt käyty 6 vai 7 kertaa ja saatu kyllä jo ihan hirveästi apua sieltä myöskin tähän asiaan.
Mikä on sun mielestä tähän aiheeseen liittyen meidän Akille ja kantapää? Missä tilanteissa niin kuin sul menee kaikista pahiten tunteisiin?
Aamut. Mä oon heti herättyäni useimmiten tosi hyvällä tuulella. Ja vaikka mä olisin nukkunut huonosti, niin mä pystyn silleen vetämään itteni semmoiseen zoneen, että tästä alkaa hyvä päivä. Ja mä jotenkin, mä oon ehkä enemmän, tai siis olen todellakin enemmän aamuihminen kuin sinä. Ja minkä takia ne aamut on meille haastavia, niin toki siihen liittyy lapsiperheessä sitä, että välillä lapset ei vaikka halua tehdä asioita tietyssä aikajanassa, mikä saattaa aiheuttaa eripuraa. Ja pienemmällä varsinkin on nyt aika paljon niitä tahtokohtauksia ja niistä saattaa kestää välillä aika kauan. Ja sitten jos sun pitää olla töissä tiettyä aikaa, niin välillä ei ole sitä aikaa käydä sitä tilannetta rauhassa läpi. Ja sitten kun tulee se tilanne, että sä joudut vaikka pukemaan lapselle väkisin, niin sehän on sille lapselle ihan sairaan inhottavaa. Mutta se on myös meille vanhemmille, koska ei se ikin tunnu kivalta. Ja ne on niitä hetkiä, että mitkä hidastaa sitä aamua, mitkä luo sitä semmoista huonoa energiaa. Ja sitten jos sä oot lähtökohtaisesti jo vähän silleen, että sä et ole ehkä aamuihminen. Niin,
jos mala kiukuttelee ja sit sä todistat sitä ja oot silleen, että vitsi taas se kiukuttelee, niin sit sua alkaa kiristää. Soppa on keitetty.
Niin.
Mut mun täytyy sanoa, että mä elin pitkään siinä uskossa, että mä oon aamuihminen, koska...
Sä olit ennen lapsia aamuihminen.
Niin, mutta sitten mä oon huomannut, että tässä hiljattain mä oon niin monta kertaa joutunut ja ehkä halunnutkin myöntää sen, että... Tai siis minkä takia sitä pyristelisi vastaan tuon asian kanssa, en mä tiedä. Mutta vähän vastahakoisesti oon joutunut sanoa, että okei, tilanne on se, että mä en oo parhaimmillani aamuisin.
Mutta toki siihen on myös semmoisia juurisyitä, mihin sä oot nyt mun mielestä kyllä tsempannut ihan sika hyvin.
Mä oon kukkuja.
Sä oot iltakukku ja sä oot tosi paha sellainen. Ja me ollaan paljon puhuttu siitä, että varsinkin niin kuin Henrik on meistä se, kuka tarvii illalla sen pysähtymisen. Useimmiten YouTuben ääreen katsoo jotain kiipeilyvideoa tai jotain roundtablea tai... Ja sit sä saatat valvoa tosi myöhään. Ja sit mua niinku ärsyttää aamulla se, että jos sä oot pahalla päällä, niin sä oot niinku itse aiheuttanut sen pahan tuulisuuden.
Ihan niinku. Täysin.
Niin. Ja sitten siinä kohtaa mulla tulee se useimmiten se triggeröityminen. Ja siis mehän ollaan menty tässä asiassa niinku tosi paljon eteenpäin. Mutta mulla on niinku tosi pahoja patoutumia näihin tilanteisiin, joiden kanssa mä joudun kamppailla kaikkina niinä hetkinä, kun meillä on vaikeita aamuja. Senkin puolesta, että mun pitää myös pystyä, mitä me ollaan terapiassa puhuttu, antaa sulle mahdollisuus onnistua olemaan ajoissa tai suoriutua siitä aamusta ja myös suoda sulle olla pahalla päällä välillä. Et helposti, kun sä oot ollut meistä niinku enemmän aamuisin se, kuka on pahalla päällä, niin itselle tulee semmoinen olo, että mä en ole ikinä pahalla päällä, mutta sitten kun mä oon taas pahalla päällä, niin sä usein suot mulle sen. Ja siinä kohtaa tulee itselle semmoinen niinku paha mieli siitä, kun mä tajusin tänne, että mun pitää myös suoda sulle ne negatiiviset tunteet siihen aamuun. Ja kun mä en ole enää niinku niin paljon antanut sulle siitä palautetta siinä hetkessä, vaan antanut sulle vähän tilaa ja sä selkeästi tarvit enemmän aikaa ja rauhoittumista. Ja vaikka välillä vaan laittanut käden sun olkapäälle ja sanonut, että mä tiedän, että sua väsyttää, mutta sulla menee tosi hyvin. Niin se onkin niinku nopeuttanut sitä tilannetta, että sä oot vaan silleen, että toi tukee mua tässä, että mulla on niinku paska aamu.
Ihan sikana.
Ja tääkin me ollaan havainnoitu siellä terapiassa.
Niin, pelkästään se, että saa toiselta semmoisen jonkun signaali, että hei, että ei ole mitään hätää, että mä en niinku tuomitse sua. Niin se luo niinku sit sitä positiivista energiaa ja sit on helpompi niinku kaivaa itsensä ylös.
Mutta se on välillä ihan sairaan vaikeeta. Se on välillä niin vaikeeta, kun mä tiedän, että sä oot kukkunut ja sit sä oot lähtökohtaisesti silloin aamulla just sen jälkeen, niin kun tiedät sä vähän pahalla päällä.
Mutta
niin
mun täytyy sanoa.
Siinä on niin vaikea olla silleen, että mä, hei, että sun menee tosi hyvin.
Mun on pakko sanoa vielä tohon, kun sä puhuit tosta mun kukkumisesta, että sehän ei oo, mä tiedostan, että se, jos sitä tälleen rationaalisesti ajattelee, niin se on vähän itsekästä, mutta... Se ajatus sen taustalla ei ole semmoinen, että haha, nyt mä teen tälleen ja huominen aamu menee ihan perseelleen. vaan se on jotenkin niin arvokas se rauhallinen hetki silloin illalla, kun on niin hiljasta ja ei ole mitään häiriötekijöitä.
Ja niin ja mä uskon, että moni vanhempi osaa samaistua kyllä tuohon, että osaa ottaa sen ajan niin kuin päivällä itselleen joissakin lyhyissä hetkissä, vaikka työmatkoilla ja näin. Ja sitten osa taas tarvii sen ehkä illalla päivän päätteeksi.
Se on korostunut tässä ja tossakin on. Näkyy se eri rytmisyys.
Joo ja sitten mikä oli mulle jotenkin aika semmoinen herättävä tekijä tuolta terapiasta on ollut se, että kun mä tiedän, että ne aamut on ollut sulle vaikeita, niin mä oon alkanut olla sulle silleen vähän mutsimainen. Ja tästä me puhuttiin siellä, että se on paha. Ja se terapeutti sanoi meille suoraan, että se on tosi epäseksikästä suhteessa, kun toinen alkaa olemaan mutsi toiselle. Tai tulee semmoisia vähän niin kuin äidillisiä piirteitä. Hän kyllä korosti sitä, mikä oli mun mielestä tosi hyvä pointti, että on eri asia hoivata toista silleen vaikka vähän äidillisesti, kun sitten taas alkaa semmoista komentavaa mutsimaisuutta. Että mä aloin niin kuin esimerkiksi iltasi olla sille, että pitäisikö sun nyt tulla nukkumaan, että et sä sit aamulla olisi kärttynen.
Ja hei, mä huomasin tossa joku aika sitten ihan mielettömän muutoksen siinä, kun sä vaan katoit sieltä. Mä tiesin, mitä sä ajattelit, sä olit menossa makkariin nukkuu ja sit sä vaan vilkasit muhun päin ja mä tiesin, että sä niin haluisit sanoa, mutta sit sä et sanonut.
Aamulla on ollut niin monta iltaa, että mä oon vaan ollut silleen, että mun tykisi niin mieli vaan ottaa kurkusta kiinni ja ravistaa sille, että tulen nyt
raahata mut sinne sänkyyn. Mut se tekee ihan sika hyvää. Mm. Ihan vaan se, että mä tiedän, että sulla on, se on vaikea juttu sulle, mut sit sä kunnioitat sitä. Ja sit se samalla tavalla kuin noissa aamuissa, niin se luo semmoista hyvää, positiivista energiaa se asia ympärille.
Ja hei, nyt kun tässä annetaan tällaista positiivista palautetta, niin mun täytyy sanoa sulle, että ootko huomannut, että tällä viikolla sä oot ollut kahtena iltana sängyssä ennen mua?
Kyllä, olen kunnostautunut.
Niin.
Ja mä tein sen, mä en harrasta uuden vuoden lupauksia, mutta mä tein semmoisen pienen lupauksen tossa. Mä sanoin, että okei, että nyt täytyy saada niinku elämä takas raiteilleen. Kaiken tämän sumusen ajan jälkeen ja mennä aikaisin nukkumaan.
Ja ihan sika hyvä päätös, koska se kyllä on niinku helpottanut ehkä sun jaksamista myös aika paljon.
Jep, mut silti siitä huolimatta aamut on haastavia.
Mm. Et ehkä niinku silleen yhteen koottuna ne meidän keinot, mitkä meitä on auttanut, niin on se toisen... Toisen luonteen hyväksyminen, että tollainen toi nyt on. Ja sitten se, että tiedostaa ne omat triggeröitymisen niin kuin pisteet, ehkä voisi sanoa. Ja sitten, että antaa toiselle myös mahdollisuuden onnistua, koska meillä on myös tosi paljon niitä tilanteita, että mä hoputan sua jo siinä kohtaa, kun me ei olla edes vielä myöhässä.
Niin sä ennakoit.
Mm. Mutta sekin johtuu siitä ehkä pelosta. Pelko on ehkä vähän väärä sana, koska ei mua pelota, mutta siitä ärsytyksestä. Ja siitä, että me ollaan kohta taas myöhässä ton takia. Ja sit sitä alkaa niinku hoputtaa toista. Että nyt mä oon niinku esimerkiksi tehnyt niitä ratkaisuja, että mä vaikka meen lasten kanssa jo edeltä autoon. Tai jos me ollaan kahdestaan, niin mä meen edeltä yksin autoon.
Niin ja sä oot niin paljon parempi ennakoimaan. Se näkyy kaikessa. Sä oot niin paljon nopeampi. Sä suunnittelet. Ja sitten tossa niin kun, meidän vanhemmuuden alkumetreillä... Niin se metatyö oli kyllä niin kuin eniten sun harteilla. Se on varmaan aika tyypillistä ja näin se jakautui meilläkin. Ja se heti vaikuttaa siihen dynamiikkaan, että kun lähdetään, niin mitä kamaa pitää olla mukana. Ja sitten taas se johtaa siihen, että pitäisi ennakoida. Ja mä taas, jos mä lähden yksin, sä et ole maisemissa ollenkaan, niin se on vähän sellaista kaoottista.
Mm.
Ja ai niin. Ja sitten jos unohtuu vaipat tai... joku muu tämmöinen niin kuin kohtuu tärkeä juttu sieltä pakata mukaan, niin mä suhtaudun siihen paljon
siis
rauhallisemmin.
Niin, tämä on niin hyvä, niin aihe, koska äitinä siinä, kun mä muistan, että sä oot, no meillä jäi näin ja näin, sitten mä oon sillä, että niin just, niin kuin, että tämä on niin tätä, että kun sä et ole tehnyt tätä niin paljon kuin minä, niin sitten noi asiat niin kuin jää. Ja siinäkin mä uskon, että on kysymys pohjimmiltaan siitä, että kumpa se metatyö vaan jakaantuisi enemmän tasaisesti. Ja siihenkin me tehdään koko ajan tietoisesti parempia ratkaisuja, että me pystyttäisiin jakaa sitä enemmän. Ja toki kun äidit jää sen vauvan kanssa alkuun kotiin, niin siinä niin kuin se muodostuu, että kuka tekee mitäkin. Ja mua niin kuin vähän harmittaa se, että mä oon niin kuin jotenkin välillä ottanut niin nokkiini siitä, että sä oot vaikka unohtanut jotain. Niin, koska sitten vaan silleen, sä oot vaan selviytynyt niistä tilanteista silleen ihan superrennosti, niin kuin, että no me käytiin sitten ostaa vaippapaketti, tai no me käytiin kirpparilta hakemaan housut, kun ei ollut vaihtovaatteita ja tuli niskapaskat.
Me lähdettiin mökille lasten kanssa kolmisteen. Jäi kaikki kuravaatteet himaa.
Niin, tai kaikki ulkovaatteet.
Niin, no en mä nyt tiedä. Ei ehkä kaikki, kyllä niillä oli jotain päällä kuitenkin. Mutta sitten me päästiin perille. Ja hupsista keikkaa. Siellä oli hirveä semmoinen.
Märkää kaikkea.
Niin, märkää ja kuraa ja kaikkea. Sitten me käytiin kirpparilla ja maksoi varmaan 12,5 euroa kaikki kamat. Ja sinne ne jäi mökille vastaisuuden varalle ja
niin on,
kaikki oli hyvin.
Käytössä. Joo.
Kävi hyvä tuuri toki ja ehkä olisi voinut tuolta tilanteelta välttyä omastakin mielestä paremmalla suunnittelulla, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.
Niin, että ehkä niinku puoli ja toisin meidän pitää imeä toisistamme semmoista, että mä voin ottaa niinku vähän rennommin ja sä voit imeä musta vähän enemmän semmoista ennakointia ja suunnittelua.
Kyllä.
Et koska lasten kanssa just nyt, jos puhutaan näistä aamuista, niin se ennakointi on se, millä saa pelattua itselleen eniten aikaa. Se, että sä oot kattonut päiväkotireput valmiiksi, mitä pitää olla huomenna mukana. Me usein tehdään lapsille vaikka vaatejonot valmiiksi ja että se niinku se helpottaa sitä aamun kulkua kyllä.
Mutta meidän paras periodi tämän asian tiimoilta oli varmasti, tai mun mielestä sano, jos olet eri mieltä, silloin kun meidän kuopus oli aika pieni, eli oli jo kaksi lasta kuvioissa, niin meillä oli se tapa, että me katsottiin kaikki seuraavan päivän vaatteet, lasten vaatteet, tehtiin ehkä smoothie valmiiksi jääkaappiin.
Ja omat vaatteet.
Nimenomaan seuraavan päivän omat vaatteet.
Mm.
Ja sitten se oli vähän sellainen niin kuin palokuntameininki, että sängystä ylös ja sitten vaan kammat äkkiä päälle ja ovesta ulos. Ja se valmistautumisen aste oli tosi hyvä. Mutta se on loppupeleissä se voi olla vähän työläskin, kun sitten haluaisi sen illan viettää rauhassa.
Niin, sen jälkeen kun lapset saa nukkua, niin tekisi mennä mieli suoraan siihen sohvalle, eikä alkaa silleen miettiä noita asioita.
Ja sit se onkin usein niin, että mä oon se, joka on silleen, että no hei, come on. Eikö me nyt voida vähän chillaa tässä?
Välillä voi.
Niin. Ja sit mä joudun jossain kohtaa sit vaan myöntyä sille, tai niin kuin myöntää itselleni, että okei, sä olit ihan oikeassa. Vaikka mä siedänkin niitä tilanteita paremmin, jos on keittänyt itsellensä sopan.
Niin, ja sitten mua naurattaa, että nyt on ollut sellaisia tilanteita, että sä oot myös semmoinen, ehkä en tiedä, onko tämä joku termi, mutta sä oot aika positiivinen. Että sä sanot itsellesi, että sulla on kaikki valmiina, ja sä tiedät, että meidän pitää lähteä johonkin tiettyyn aikaan, ja sitten kun meidän pitäisi lähteä, niin sä alatkin laittaa niitä sun kamoja, jolloin mulla menee aivan patajumiin. Mutta sitten on ollut ihanaa viime aikoina, kun sä oot niinku tiedostanut ne hetket ja sä oot ollut heti silleen, sori.
Niin, tuossa oli yksi tilanne. Mä tuttuun tapaan jotenkin. Mä oltiin lähes tekemään yhdessä hommia. Piti olla kaikki kamerat sun muut mukana. En edes muista mitä kaikkea. Mutta sitten mä vaan olin jotenkin uppoutunut siihen hetkeen. Ja se on tosi tyypillistä mulle. Et mä en niinku hirveästi silleen mieti sitä, että okei, mitä kaikkea tässä pitää vielä tehdä ennen kuin mä voin lähteä tuosta ovesta ulos. Ja sitten se tulee mulle jotenkin yllätyksenä.
Niin,
vaikka se on hassua, että mä oon kuitenkin 33-vuotias ja pitäisi silleen niinku hahmottaa. Ja siinä on varmasti niinku perimmiltään kyse siitä, että sitten just toi tommonen aikakäsitys, niin mä oon kyllä ajois paikalla, jos on ihan pakko olla, mutta sit mä suhtaudun.
Mutta et ainakaan yhtään minuuttia aikaisemmin.
Niin, ja sit mä suhtaudun siihen silleen, että no, jos mä nyt parimin saa on myöhässä, niin no big deal. Riippuu niin. Mikä tilanne.
Ja tässäkin me ollaan niin erilaisia, koska mun isä on esimerkiksi aina semmoinen, että hän on mieluummin 15 minuuttia aikaisemmin kuin minuuttiikaan myöhässä. Ja esimerkiksi minä en ole ala-yläasteella ollut varmaan ihan oikeasti kertaakaan myöhässä koulusta. Enkä usko, että mun sisko ja velikään on. Et me oltiin aina ajoissa, kun meidän isä oli ollut niin tiukka siitä, että pitää olla ajoissa, että ei saa, että pitää kunnioittaa toisten ihmisten aikaa. Ja niin kuin tällä tavalla, että senkin takia meillä on siinä se niin iso eroavaisuus, että sua ei haittaa olla paremmin saa myöhässä, ja sitten mä oon silleen, että sä et voi olla myöhässä.
Ja mä arvostan tota hirveästi. Musta on ihaltavaa. Mutta sit vaan se oma meininki on syystä tai toisesta jotenkin niin eri.
Niin, ja tässäkin se terapeutti sanoi meille, että mä en voi tässäkään asiassa olla se mutsi, että Henrik on aikuinen mies, että sun pitää itse huolehtia itsestäsi ja laittaa tavarat valmiiksi, että niin kuin, että mun pitää antaa myös sulle se mahdollisuus tehdä ne asiat.
Aamen.
Ja se helpotti mua, kun mä ajattelin, että okei, tää on niin epäseksuaalista, että mä alan olla tämmönen tyyppi. Ja musta se on kyllä helpottanut.
On, todellakin. Tämä ei ole ainut asia tai tilanne, tämä aamu ja lähdöt, milloin tämä näkyy, tämä meidän eri rytmisyys. Se näkyy myös aika vahvasti riitatilanteissa. Me ollaan kuultu, että me ollaan tosi nopeat riitelee. Meillä on jotenkin haasteita kuunnella toisen puheenvuoro loppuun ja sitten siitä tulee sellaista, se jotenkin eskaloituu se tilanne helposti.
Mua naurattaa, kun sanoit, että me ollaan kuultu, että me ollaan aika nopeat riitelee. Niin. Varmaan meidän terapeutti sanoo.
Joku ammattilainen on sanonut näin. Niin.
Tuotte aika nopeita.
Joo. Ja et pitäisi pysähtyä siinä. Mm. Meillä on molemmilla se huono puoli, että liian nopeasti tartutaan johonkin toisen sanomiseen. Ja siitä ei mitään hyötyä sen tilanteen kannalta. Eli siinä me ollaan samanlaisia, mutta sitten siinä, missä me ollaan erilaisia, niin on se, että mikä se jälkipyykki on. Ja niissä tilanteissa usein sitä loppuu kohden, niissä riidoissa, niin sä oot niin kypsä sille asialle ja sä haluaisit vaan mennä eteenpäin. Ja sit mä oon silleen, että come on, että sä et keskity tähän yhtään. Toi sun anteeksi pyyntö tuli tuolta vaan sen takia, että sä haluat mennä eteenpäin.
Niin, musta tuntuu, että sä jäät junnaa ja sitten taas musta tuntuu, että sä et arvosta mun anteeksi pyyntöä, että sä koet, että se tulee liian nopeasti. Että mä, niinku, et mä sanon sen anteeksi pyynnön sen takia, että me päästäisiin eteenpäin, vaikka mä oon vaan nopeampi käsittelee näitä tilanteita, mä oon nopeampi niinku hyväksyä myöskin ne, niinku, että mä oon käyttäytynyt huonosti, jolloin mun on niinku helpompi pyytää nopeammin myös anteeksi ja sanoa, että hei, sori. Ja sit kun sä oot vielä niinku hitaampi ja sä prosessoit, niin siinä kohtaa se anteeksi pyyntö tulee sulle semmosena, että nyt sä vaan pyydät tuon anteeksi, koska sä haluat mennä eteenpäin.
Joo, ja sit sä raivostut siitä, kun mä niin vielä haudon sitä asiaa. Mm. Melkein poikkeuksetta tilanteet menee niin, että sillä on nopea piikki, se tilanne kärjistyy ja sitten lopuksi me ollaan ihan turpa kiinni ja huonolla fiiliksellä. Ja nykyään musta tuntuu, että me ollaan jotenkin onnistuttu siinä hyvin, että me havahdutaan sille omalle käytökselle paremmin ja sitten siinä hiljaisuuden keskellä, kun tiedetään, että tämä meni nyt vähän katolleen tämä tilanne, niin sieltä ehkä löytyy joku pieni murunen huumoria tai jotain semmoista, että sitten on niinku helpompi sen jälkeen tulla vastaan ja pyytää anteeksi ja antaa anteeksi.
Mutta mä uskon, että niinku suurin syy, vaikka minkä takia me mentiin terapiaan, oli se, että meillä oli semmoinen noidankehä, että me ei niinku päästy, että ne riitatilanteet vaan toisti niinku toisiaan. Ja ne oli tosi samanlaisia, vaikka me oltaisiin riidelty eri aiheista. Ja loppujen lopuksi melkein jokaisessa riidassa me alettiin riitellä siitä, miten riidellä. Ja me ollaan puhuttukin paljon siitä, että meillä on ollut semmoinen fiilis, että silloin kun mä sairastuin synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja sulla oli työuupumusta, niin me oltiin kumpikin niin uupuneita, että ei ollut niin kuin energiaa käsitellä vaikka asioita. Ei ollut energiaa puhua ehkä toiselle edes sillä tavalla, miten olisi vaikka toivonut, että puhuisi tai toivoisi, että toinen puhuisi sulle. Ja siinä niin kuin ehkä opittu myös semmoisia vääränlaisia tapoja riidellä, olla toisen kanssa. Ja ne juurtuu yllättävän nopeasti siihen suhteen niin kuin voisiko sanoa, kemiaan. Että siitä tulee yhtäkkiä semmoista, siitä tulee noidankehä.
Niin tulee. Ja siinä on paljon semmoisia asioita jotenkin tuommoisessa hektisessä arjessa lasten kanssa. Niin ei ole vaan, kun me tykätään sitten kuitenkin niin kuin juurta jaksain käydä ne asiat läpi.
Tai sä tykkäät.
Ei. Okei.
Okay. Ei, kyllä mäkin haluan aina käydä ne riitatilanteet todellakin läpi.
No joo, mutta mulla on opeteltavaa siinä, että mä päästäisin enemmän irti. Ja siinä on ollut kehitystä. Mutta sitten kun sitä puretaan sitä asiaa, niin se on jotenkin niin työläs ajatus siinä, kun on uupunut, väsyttää ja ärsyttää. Ja sitten pitäisi alkaa käymään jotain asiaa. Ja sitten siellä on vielä niin kuin edellisiä alla, jotain edellisiä tilanteita. Ja sä, tai siis, mä koitan olla triggeröimättä sua. Mut siinä on...
Koot, me ollaan täällä toisemme kurkuskin.
Ei.
Toi on muuten ihan kauhea sanonta mun mielestä.
Niin jo.
Mä en enää sano sitä.
Joo. Play nice. Niin. Semmonen asia, mikä mua jotenkin lietsoo, niin on se, kun puhutaan sitä yhdestä asiasta, siitä riidasta, siitä aiheesta, mikä on saanut meidät tulistumaan, ja sit viitataan johonkin toiseen, johonkin aikaisempaan tilanteeseen. Mm. Se on mulle aivan myrkkyä.
Niin, ja se on myös tosi epäreilua. Se on epäreilua, että mä oon tehnyt sitä.
Ja siinäkin se nopeus.
Niin, joo, mä kyllä ymmärrän, mitä sä sanot, ja tossakin mä uskon, että minkä takia mä oon ollut niin kuin se tyyppi, kuka tuo niitä vanhoja tilanteita niihin tilanteisiin, niin on se syy, että me ei olla käsitelty niitä. Et sinne on jäänyt joku pieni leivän murunen kaivelee ja semmoinen niin kuin katkeruus. Katkeruus on aika hyvä sana siihen. Ja mä oonkin sanonut, että niin kuin tuolla terapiassakin, että mä oon ollut katkera tietyistä asioista meidän suhteessa. Ja voidaan niihin vaikka palata sitten. Meillä tulee ehkä terapiajakso, niin mä luulen, että voidaan siellä sitten puhua niistä enemmän. Mutta se katkeruus on paha. Se on paha tunne, koska se heijastuu tosi moneen riitatilanteeseen. Ja tosi monessa riitatilanteessa asiat muistuttaa siitä katkeruudesta. Ja siinä kohtaa on helppo vetää niitä vanhoja riitoja, että mites tää ja tää. Mulla on näistäkin vielä paha mieli. Ja niin kuin sä teit viimekskin näin.
Oh-oh.
Mutta se on myös epäreilua niin kuin sua kohtaan. Ja mä en edes oikeastaan muista riitatilannetta, missä sä olisit tehnyt niin.
Niinpä. Ja mä oon siinä jotenkin niin paljon hitaampi, että sitten kun siinä tulee uusi elementti siihen mukaan, niin mä haluaisin siihen edelliseen asiaan vastata sulle. Mm. Niin sit mä menen ihan oikosulkuun siitä.
Vielä noista riitatilanteista. Musta tuntuu, että niihin myös vaikuttaa se lapsiperheessä, että kun ei halua niin kuin aina riidellä lasten edessä. Toki välillä niin käy, ja mun mielestä vanhempien pitää olla armollisia siitä, että ei niin kuin liikaa syyllistäisi itteensä siitä, että riitelee lasten edessä.
Niin, se on ihan normaalia.
Niin, ja sitten esimerkiksi meilläkin on välillä ollut silleen, että me ei olla todellakaan käsitelty sitä riitaa, mutta me ollaan haluttu lasten edessä, että ne näkee sen sovinnon. Ja se on mun mielestä tärkeetä, että ne näkee sen, että mekin osataan pyytää anteeksi.
Ja vitsi, mä oon joutunut niistä tilanteista monta kertaa taistelemaan ihan sikana, että mä niin kuin tulisin vastaan siinä. Mm. Ja sit se väli tuntuu siltä, että oliks tää nyt niin kuin aitoa.
Niin.
Ja hetken päästä sit mä ajattelen, että okei, että tää oli niin kuin hyvä juttu.
Mut sit toisaalta se ehkä väkinenkin halaus siinä, että me ollaan silleen, että selkeästi halutaan näyttää heille, että tilanne on niin kuin ihan ok ja eikä ole mitään hätää. Ja me usein puhutaankin niistä riitatilanteista heidän kanssaan, että äidillä ja isillä oli erimielisyyksiä ja välillä toista harmittaa tämä asia tai tämä asia, että yritetään jutella heidän kanssa. Välillä hauska, kun esikoinen on silleen, joo, äiti, ja sitten lähtee menee. Että me ehkä ajatellaan välillä myös, että se vaikuttaa niihin enemmän, mitä se oikeasti vaikuttaa. Mutta toki siitä tulee paha mieli. Ja sitten varsinkin, jos sitä riitaa ei ole oikeasti käsitelty, niin kun sä mietit sitä niin kuin koko päivän töissä ja sitten illalla te tuutte kotiin ja eletään sitä arkea ja odottaa sitä hetkeä, kun lapset menee nukkumaan. Ja sitten on jo tosi väsynyt, sä oot miettinyt sitä oikeastaan koko päivän, sä haluisit niinku jutella siitä, mutta toisaalta...
Ja se jännite tuntuu.
Joo, ja sitten toisaalta sä et niinku oikein jaksaisi nyt alkaa enää tämän päivän jälkeen niinku käymään sitä asiaa läpi. Ja sitten se on ehkä myös vähän huono tilanne käydä se läpi. Sä niin toisaalta haluaisit niinku purkaa sen tilanteen, mutta sitten oikeastaan olosuhteet ei kuitenkaan ole niinku otolliset, joka on välillä johtanut meillä siihen, että vaikka me jossain vaiheessa luvattiin, että me ei mennä nukkuu vihasina toisilleen.
Se oli semmoinen asia, missä me oltiin tosi hyviä, tosi pitkään.
Tosi pitkään.
Mutta jotenkin varmaan lasten myötä niin ne asiat kasaantuu ja sit vaan välillä joutuu nöyrtymään.
Mutta se on kyllä ihan hirveetä. Ei se ikin tunnu kivalta. On tosi vaikea myös nukahtaa ja jotenkin.
Ja siksihän me tehtiin semmoinen diili. Terapiassa keskusteltiin tästä asiasta ja saatiin semmoinen hyvä neuvo, että vältetään sellaisia keskusteluaiheita ennen nukkumaan menoa, jotka saattaisi jotenkin kärjistää tilannetta. Ja se on kyllä hyvä neuvo.
Mutta välillä lapsiperhearjes ihan sairaan vaikea toteuttaa ihan oikeasti.
Kyllä. Mutta nämä on tämmöisiä niinku ikävämpiä tilanteita. Ja joskus, ja ehkä useinkin, kun me ollaan, ehkä siinä kohtaa, kun me ollaan tultu enemmän tietoiseksi tästä meidän niin kuin temperamenttien eroista, niin siitä voi löytyykin huumoria siitä tilanteesta. Mä muistan yhden semmoisen keissin, kun meillä oli siivouspäivä sunkaan. Ja tietysti, koska en ole niin suunnitelmallinen, tässä on tämä niinku meidän dynamiikka meidän suhteessa yleensä se, että sä oot niinku suunnitellut, että hei, torstaina siivotaan. No meillä oli siivouspäivä ja sä olit silleen, että let's go, aletaan siivoa. Ja mä olin ehkä vähän jotain ollut tahmeena siinä, mutta sitten alettiin hommia ja sitten mä jotenkin hairahduin kesken kaiken ja aloin yhtäkkiä vaan ihmettelemään sitä meidän vanhaa radioa siellä, minkä sä oot saanut porukoilta. Se ei ole ollut ikinä toiminnassa, se on vaan semmoinen koriste esine ollut. Ja sit siinä hetkessä mä jotenkin ajattelin, että hei, mikäs tässä itse asiassa on vialla? Sitten mä kattelin sitä ja pyörittelin sitä mun käsissä. Siinä meni varmaan 2 minuuttia.
Ja todellisuudessa mä olin seisonut sen koko ajan siinä vieressä, enkä sanonut mitään ja katsoin, että kuinka kauan sul ihan oikeasti menee tuon radion kanssa, että sä vaan tuijottelet sitä ja sä otit sitä vähän käteen ja katsoit eri kuvakulmista ja vähän tai rapsutit jostakin kohdasta. Ja kaiken lisäksi vielä se, että mä sain sut siivoamaan, ei siis sille, että sä et siivois meillä, vaan välillä sun on vaikea aloittaa jotain hommaa. Että sulla saattaa kestää tosi kauan se, että nyt mä aloitan tämän homman. Toki sit kun sä aloitat, niin sä teet sen jutun niin kuin 120% hyvin, jopa niin hyvin, että mä oon silleen, että nyt
riittää.
Mikä ei ole hyvä, en mä sitä tarkoita, vaan että sä teet tosi niin kuin täsmällisesti sit, kun sä aloitat. Mutta siinä
perusteellisesti.
Niin, että siinä saattaa sit vaan kestää tosi pitkään ennen kuin sä aloitat.
Kyllä, ja sulla oli kaikki oikeus närkästyä tästä, mutta se oli ihan piru hauska tilanne, niin koska sitten mä huomasin sivusilmällä, että sä tuijotat mua. Ja sitten mä kysyin, että hei, kauan sä oot oikein ollut siinä, kattanut mua. Ja sitten me vaan naurettiin. Siitä ei syntynyt mitään riitaa.
Joo, mutta mä oon muutenkin sellainen, että mä lähden toteuttaa asioita niin kuin silleen aika päättömästi. Että mä en välttämättä, että niin, vaikka sä sanot, että mä suunnittelen ja ennakoin, niin joissakin asioissa mä en taas tee sitä.
Sä tiedät meidän lomat ja kaikki mahdolliset kuviot, se on varmaan sieltä sun hoitaja-ajoilta tullut jotenkin, koska silloin teidän piti tietää ihan sikapitkälle. Ja mä muistan, sä kysyit multa joskus, että hei, että tyyli syksyllä, että hei, että mitäs sitten heinäkuussa, jos pidettäisiin jotain tämmöistä ja tämmöistä. En mä osannut siihen ottaa kantaa, koska en mä pystynyt ajattelemaan niin pitkälle.
Joo, ne lomat haettiin aina ajoissa.
Niin, mutta sitten jotenkin semmoisissa tilanteissa, jotka on arkisempia, niin sä vaan lähdet tekemään. Ja mä ihmettelen, että mitä hit. Että kun sä voit vaan niinku ilman mitään suunnitelmaa.
Vähän niin kuin se meidän leikkikeittiö.
No niinpä. Ihan todella hyvä esimerkki. Siis sä olit vaan silleen, että no niin.
Mä olin ostanut torista lapsille käytetyn leikkikeittiön ja mä halusin spreijata ne niin kuin kahvat, kun oli vähän kulunut semmoiselle niin kuin,
kultasella
messinkisuihkeella. Ja se piti tehdä ulkona. Joten mä vaan kannoin sinne ulos, oli talvi, mä kannoin sinne semmoisen alustan, niin kuin pahvialustat ja tuuli ihan hirveästi. Ja sitten sä olit vaan mulle silleen, että eikö sun pitäisi vähän suunnitella, että miten tää tehdään ja mihin sä laitat ne kuivumaan ja kaikkea. Sitten mä olin vaan, no mulla on toi pussi tossa ja mä laitan ne sitten siihen ja kannan sit sisälle. Ja sä olit niin järkyttynyt, että sä et pystynyt tulla mun mukaan.
Mä sain ahdistusta pelkästään siitä, että kun mä huomasin, että sä et ollut millään tasolla suunnitellut sitä operaatiota. Me ollaan siinä niin erilaisia, koska sit mä suunnittelen ja mietin, että sit mä tiedän, että mitä siellä tapahtuu, kun mä menen tekemään jotain.
Niin, voitteko kuvitella, että jos me hankitaan kotiin, ollaan miettimässä, että me vaikka hankittaisiin joku taulu, niin ennen kuin me hankitaan se, niin koska Henrik on hyvä työnsä puolesta tuossa niin kuin photoshoppaamisessa, niin hän photoshoppaa sen taulun meidän vaikka makkarin seinälle, että me nähdään etukäteen, että miltä se näyttää.
Todellakin.
Mutta siis se on ihan sairaan hyvä juttu, koska se on pelastanut meidät monelta hutiostolta.
Jep.
Mutta se vaan kertoo siitä, että sä suunnittelet tosi tarkasti ja mä en.
Niinpä.
Mutta miten siinä kävikään sitten, kun mä olin siellä ulkona sen spraypurkin kanssa?
No huhhuh. Mä kävin siellä. Ja sit mun oli pakko lähteä, koska mä en kestänyt sitä.
Ei, kun sä tulit auttaa mua sit lopulta.
No joo, mut sit...
Sä hait mulle sen pahvilaatikon, mihin me saatiin ne kahvat silleen roikkumaan, mitä mä todellakin siis olisin tarvinnut alun perinkin.
Kyllä.
Joo, että sä tulit kyllä vähän pelastaa siinä kohtaa mut hädästä.
Mut se oli hienoa, että sit sä myönsit siinä tilanteessa, että okei, mä olisin voinut ehkä pikkasen plänätä tätä.
Mutta sitten välillä, kun sul kestää se plänääminen niin kauan, niin meillä jää asiat hirveän pitkälle silleen toteuttamatta myös. Että kun sä oot silleen, meidän pitää suunnitella tämä tarkasti, niin sitten se, että me aloitetaan se suunnittelu, niin siinä kestää tosi kauan. Niin et välillä mä vaan haluan silleen, että nyt vaan tehdään ja mennään ja suitsait sukkelaa.
Niin, hyvä esimerkki ihan tästä hiljattain, niin kun mä porasin meidän makuuhuoneen seinästä läpi meidän Kuopuksen makuuhuoneeseen. Ja se reikä on siellä edelleen.
Niin kauan siitä on, kun toi kävi?
Siitä on varmaan pari kuukautta. Sitten mä aina välillä kattelen sitä. Tai melkein joka ilta, kun vie Kuopuksen nukkumaan, niin sitten mä katon sitä vahinkoa ja mietin, että joo,
niin.
Tolle pitäisi tehdä jotain.
No sitten mä oon ollut pari kertaakin jo siinä pisteessä, että mä vaan haen pakkeliin ja teen se itse.
Joo, mutta semmoista se on. Mä luulen, että tämä resonoi ehkä muillakin.
Ehkä.
Aina on jotain tommosia projekteja, jotka jää roikkumaan. Musta se artikkeli oli niin hyvä. Ja vaikka mä sanoinkin, että siellä oli tiettyjä asioita, jotka ei niinku ihan jotenkin sopinut omaan temperamenttiin tai siihen, miten sitä luonnehdittiin. Niin täällä oli paljon hyviä pointteja. Mä voisin lukea sulle tästä yhden jutun. Sä voit sitten kertoa, mitä sä oot mieltä.
Okei.
Rauhanomaisen rinnakkaiselon saavuttamiseksi temperamenttieroissa voi pitää perusohjeena sitä, että pyritään rakentamaan pelisääntöjä huomioiden enemmän häntä, jonka taipumus on voimakkaampi. Jos esimerkiksi kumppanin rytmisyys on korkea, pyrkii matalarytminen olemaan ajoissa paikalla, huolehtimaan tavaroiden paremmasta järjestyksestä ja toimimaan ennakkosuunnitelmien mukaan, vaikka se ei olisikaan hänelle luontaista.
Kyllä mä näen tämän meidän suhteessa.
Niin.
Joo, että meillä esimerkiksi, jos miettii semmoisia niinku arkiriitoja, mistä me riidellään, on vaikka siivoaminen. Esimerkiksi mä pidän paikat puhtaana. Mä oon se, kuka pyyhkii pölyt, pesee vessan, imuroi. Ja sit sä oot se, kuka järjestelee. Kuka katsoo, että aina vaatteet on oikeilla paikoilla ja mä oon se kasojen rakentaja.
Sä oot semmonen pikku muurahainen.
Joo.
Iltasi, kun mennään nukkumaan, niin siellä on joku 8 vaatekappaletta mun sängyssä, tai meidän sängyssä, mutta mun puolella.
Niin, ja niillähän on ihan paikkansa kaapissa, että ei siitä ole kysymys, niin. Vaan se vaan jotenkin maagisesti ne löytää tiensä semmoisiin. Ne tykkää olla yhdessä. Mutta joo, toki kun mä tiedän, että toi on sulle vaikea paikka, niin sit mä esimerkiksi saatan välillä sanoa, että hei, että anteeksi, että täällä taas on näitä kasoja, että mä tiedän, että sua niinku ärsyttää ne, että mä lupaan tsemppaa sen kanssa ja nyt mä oon kyllä vähän tsempannut.
Ja mä oon huomannut sen. Ja ehkä tässä onkin tässä koko aiheessa pääpointti se, että molempien täytyy tehdä vastaantuloja.
Mm. Ja sä oot monesti myös pyyhkinyt pölyjä.
Kyllä.
Mä en voi sietää sitä, kun on, näkyy silleen varsinkin aurinkovalosti, että se.
Ja se tuntuu helposti siltä, että se toinen ei ymmärrä sitä omaa tarvetta.
Mm.
Ja sit sitä haluaisi niinku jotenkin jankata toiselle tai huomautella. Mutta ehkä se, että katsoo itteensä ja omaa tekemistä ja koittaa miettiä, että miten sillä toisella olisi helpompi olla.
Niin, todellakin.
Niissä tilanteissa. Eli mun täytyy jatkuvasti skarpata siinä, että mä olisin ajoissa.
Mm.
Ja vaikka se ei näy sillä tasolla, mitä sä ehkä toivoisit, että se näkyy, niin.
Mä oon todellakin nähnyt, että sä oot tsempannut ihan sikan,
niin,
ihan oikeasti.
Esimerkiksi just eilen, niin mun piti olla 5 himassa ja sit mä siinä kalkuloin, että ehtisinkö mä tässä vielä, kun mä oon matkalla himaan, niin hakee yhden paketin postista, kun mä sain ilmoituksen. Ja sit mä totesin, että ei vitsi, että tää ei ole iso juttu mulle, että mä oon 8 minuuttia myöhässä, mutta se on iso juttu sulle, niin mä päätin, että okei, mä en hae sitä. Mä tuun suoraan kotiin ja mä olin 17.00 ovesta sisällä ja kaikki oli hyvin.
Ja toki mäkin on tullut siinä vastaan, että vaikka sä tulisit välillä myöhässä, niin mä en niinku, mä yritän myös aina ajatella sille, että se ei ole niin vakavaa. Mutta ehkä tohon liittyy myös se, että silloin kun mä olin meidän Kuopuksen kanssa kotona, kuka oli tosi tyytymätön ja itkuinen vauva, niin kun on kotona se itku sen vauvan kanssa, niin ne kaikki minuutit tuntuu aika pitkältä. Että jos sä sanoit, että sä tuut 5 kotiin ja sä tulit 5:30, niin sulle se 1,5 tuntia ei ollut niin paha, mutta mulle se 1,5 tuntia tuntui siltä, että, niin kuin, että se tuntui ihan sairaan pitkältä ajalta silloin.
Siis miten ihanaa, että kun sä puhuit tosta asiasta, niin mulla tuli vaan semmoinen fiilis, että toi on kaukaisessa menneisyydessä.
Niin, ihanaa.
Että nyt on niin paljon
helpompaa.
Niin,
mut
edelleen. Joudutaan skarppaamaan.
Kyllä. Mutta mun mielestä myös lapsiperhearjessa, kun riidellään tuosta vaikka siivoamisesta ja kasojen tekemisestä ja kaikesta, niin et on hyvä myös muistaa se armollisuus jotenkin, että välillä vaikka se kaman määrä ja lelut on levällä ja kaikkea, niin ahdistaa. Ja sä oot silleen, on niin paljon parempi olo, kun on siistiä. Ja mä oon todellakin se ihminen ja sä oot myös. Mutta sitten välillä se, kun antaa itselleen vaan armoa, että hei, välillä on tällaista. Niin sekin on jotenkin tosi lohduttavaa, että välillä se kämppä on läävä.
Kaikista parasta se on silloin, kun huomaa, että se toinen antaa löysää.
Mm.
Ja mä ehkä haluaisin jättää tämän semmoiseen ajatukseen, että mitä enemmän jotenkin muistuttaa itteensä tästä asiasta ilmiönä ja tiedostaa sen, että kyse on temperamenttieroista, jotka on synnynnäisiä, eikä siitä, että toinen tekee tahallaan jotain, mikä ärsyttää.
Mm.
Niin se helpottaa ja tuntuu, että tämäkin keskustelu taas muistutti siitä. Että se muistuttaminen on niinku tärkeä asia, koska sit kun näkee punaista, niin pystyy pysähtyä ja ole silleen, että okei, vedä henkeä
niin
ja pääsee eteenpäin jotenkin.
Joo.
Hymyssä suin.
No näistähän olisi riittänyt kyllä juttua enemmänkin, mutta ehkä me avataan ne sitten siinä terapiajaksossa, mikä tulee jossain kohtaa.
Joo.
Mun mielestä me onnistuttiin tässä nyt aika hyvin, että mä sanon tämän viimeisen kerran. Ei kumpikaan hypätty toistemme kurkkuun kiinni. Tämä oli oikein puhdistavaa. Oli mukava puhua näistä jutuista.
Sama här.
Hei, sit vaan. Ensi viikkoa. Kiitti kaikille.
Adios.
Asenne Studio.